ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้พบกับคุณกรีนจิราวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับผมสวัสดีฮะ
ครับวันนี้กลับมามีสาระความรู้นำมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะครับแต่ว่าก็ยังเน้นไปที่เรื่องของโควิด -19 กันอยู่มีทั้งเรื่องประสิทธิภาพของการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆทั้งกลางแจ้งในร่มเนี่ยจะช่วยฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือเปล่านะครับรวมถึงผลการทดลองการใช้หน้ากากอนามัยที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงที่2แต่ว่าช่วงแรกคุณกรีนก็มีเรื่องราวมาฝากเหมือนกันเรื่องของ Kitchen Therapy ที่ใช้บำบัดผู้ป่วยนะครับ
ใช่ฮะแนวคิด Kitchen Therapy เนี่ยเราจะต้องพูดย้อนความกันมาก่อนว่าณตอนนี้ในประเทศไทยมีแอปพลิเคชันแอปหนึ่งก็คือแอป TikTok
ครับ
ใช่ไหมเขาบอกว่าตอนที่ Work From Home เนี่ยหลายๆคนก็หันมาเล่นแอปพลิเคชันนี้การเป็นแอปพลิเคชันจากประเทศจีนซึ่ง1มันทำให้ไม่เหงา2มันดูเพลิน
ครับ
เพลินในที่นี้มันคือเพลินจริงๆนะดูแบบเวลาเปิดเข้าไปเราก็แบบค้างยาวอยู่นาน10นาที20นาทีก็คือก็ไม่ออกกว่าจะออกก็ยากทีนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าจากอิทธิพลของแอปพลิเคชันเนี้ยมันทำให้วงการ Work From Home เนี่ยเกิดอาชีพขึ้นใหม่3อาชีพ
ครับ
1ตอนนี้คนเราจะกลายเป็นแดนเซอร
์
ก็จะมีการเต้นมาโชว์กันนะฮะ2จะมีอาชีพอะไรอีกอาชีพนึงนะ
มีโอ้เยอะอ่ะ
เออมันจะมีแดนเซอร์แล้วก็อีกอาชีพนึงที่มีแน่ๆก็คือคนทำครัวเดี๋ยวผมขอติดอาชีพอีกอาชีพนึงไว้ก่อน
อีกอาชีพนึงคือนักพากย์ป่ะครับช่วงนี้มีเยอะจัง
เออนักพากย์ก็มีเยอะนะแต่ว่าที่ชัวร์ๆเนี่ยก็คือคนทำครัวเราจะเห็นจากคลิปทำอาหารต่างๆรวมถึงบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไม่ใช่เริ่มสิมันมีมาสักระยะละ
ครับ
ทีนี้ปุ๊บมันก็มีนักวิชาการออกมาบอกว่าแนวคิด Kitchen Therapy เนี่ยมันมีมานานแล้วสังเกตได้จากตอนนี้ก็จะมีการทยอยถอยหม้อทอดไร้น้ำมัน
ครับ
ใช่ไหมก็กำลังบูมกันใครทำเมนูอะไรก็ถ่ายรูปลงแล้วก็เตาไฟฟ้าใหม่ๆออกมาแชร์เมนูที่ตัวเองทำในแต่ละวันลงโซเชียลมีเดียอย่างภาคภูมิใจ
แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่น่าจะฮิตมากก็คือขายบราวนี่นะครับ
เพราะตอนนี้หลายๆคนก็ทำตัวผมก็ทำบราวนี่นะฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลที่มันเริ่มมามีอาชีพนักทำครัวเนี่ยมากขึ้นก็เพราะว่าออกไปหาอะไรทานข้างนอกไม่ได
้ครับ
เบื่อๆอยากหาอะไรทำใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยจะเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องของ Kitchen Therapy นะฮะเขาบอกว่า Kitchen Therapy เนี่ยก็คือการบำบัดด้วยการเข้าครัวทำอาหารเป็นวิธีที่นอกจากจะช่วยลดความเบื่อในการ Work From Home อยู่บ้านแล้วเนี่ยก็จะสร้างความสนุกสนานในทางการแพทย์ด้วยในทางการแพทย์เองก็เหมือนกันเนี่ยก็ยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยบำบัดจิตใจให้ดีขึ้นด้วย
ครับ
สถาบันดูแลสุขภาพหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยใช้การทำอาหารหรือการทำขนมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวล
ครับ
แล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตทางด้านอื่นๆอีกมากมายน่าสนใจไห
ม
เพราะว่าการบำบัดประเภทนี้มักจะเน้นไปที่การสอนทำอาหารที่มีประโยชน์สอนทักษะการกินให้กับผู้ที่กำลังมีชีวิตที่ยากลำบากหรือว่าพบเจอกับความวุ่นวายในชีวิต
ครับ
หรือว่าอยู่ในช่วงภาวะจิตตกนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเราแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแต่ว่าเราก็ค้นพบได้ว่าการทำอาหารเนี่ยมันช่วยบำบัดให้เราดีขึ้นเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆเอาไว้ในแต่ละกระบวนการการทำตั้งแต่ต้นจนจบที่เห็นชัดๆเลยคือได้สมาธิแน่ๆล่ะเพราะว่าการทำอาหารเราจะต้องรู้แล้วว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร
่ต้องจดจ่อกับสิ่งที่ทำนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิหรือว่าไม่จดจ่อเนี่ยอาหารที่ปรุงออกมาแน่นอนว่ากินไม่ได
้ครับ
เสียของก็ จะรู้สึกเสียดายเข้าใจไหมเออแต่ทีนี้ปุ๊บเขาก็สรุปมาเป็นข้อย่อยๆเอาไว้นะฮะว่าสิ่งที่เราจะได้จากการทำอาหารเนี่ยข้อแรกๆเลยเนี่ยข้อแรกเลยก็คือสุขภาพดีขึ้นเพราะได้ทำเอง
ครับ
การออกไปกินข้าวนอกบ้านน่ะอาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถควบคุมโภชนาการได้หรือคุณภาพของวัตถุดิบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเอาวัตถุดิบเกรดไหนระดับอะไรมาทำให้กินนะฮะแต่ว่าการทำอาหารกินเองเราสามารถตัดสินใจว่าเราจะใส่อะไรลงไปจะปรุงเท่าไหร่รวมถึงตรวจสอบความสะอาดในทุกกระบวนการการทำถูกไหมเวลาเราไปตลาดเลือกซื้อของเราก็จะเลือกซื้อผักที่มันไม่เน่านะไม่มีเศษซากของร่องรอยของการเปื่อยนะการยุ่ยนะเราไม่ซื้อเนื้อที่มันเริ่มเขียวเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราออกไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให
้ก็เราก็มีโอกาสเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพด้วยนะครับอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญมากเลยแหละ
ในการทำอาหารในการกินอาหารแล้วเราก็รู้ได้ว่าตัวเราเนี่ยแพ้อาหารชนิดไหนเราก็จะได้ละเว้นไว
้
นั่นแหละคือการสุขภาพดีขึ้นนะฮะข้อที่2มีประโยชน์ในทางกายภาพการทำอาหารจะช่วยส่งเสริมเราในทางกายภาพโดยการขยับร่างกายตั้งแต่ไหล่นิ้วมือข้อมือข้อศอกคอรวมไปถึงช่วยรักษาสมดุลของร่างกายโดยรวมช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงผ่านการยกกระทะผสมเครื่องปรุงตัดหรือหั่นวัตถุดิบต่างๆและช่วยในเรื่องของประสาทสัมผัสที่จะตัดสินใจว่าอะไรปลอดภัยเช่นขณะที่เราใช้วัตถุมีคมหรือว่าเรากำลังทำครัวอยู่กับความร้อนอันนี้ก็เป็นการฝึกประสาทสัมผัสข้อ3ช่วยให้โฟกัสกับปัจจุบันได้นักบำบัดเนี่ยกล่าวว่าการปรุงอาหารที่ดีเนี่ยจะช่วยปรุงจิตใจและสติของเราได้เพราะการทำอาหารเราจำเป็นจะต้องโฟกัสที่ช่วงเวลาตรงหน้าหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าสมาธิเราได้แน่ๆครับทำให้เราไม่เผลอเคลิบเคลิ้มไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในอดีตหรือว่าปัญหาในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นซึ่งการมีสติจะช่วยลดความเครียดความกังวลให้กับจิตใจได้ข้อนี้เป็นประโยชน์ที่ทุกคนที่ทำอาหารจะได้ชัด
ๆครับ
แต่ว่าต้องเป็นการทำอาหารที่แบบที่เป็นโฮมคุกกิ้งอ่ะไม่ใช่เป็นแบบพาณิชย์อ่ะไม่ได้เป็นทำอาหารแบบทำขายอ่ะ
เพราะมันก็อีกรูปแบบหนึ่งนะ
ใช่มันคนละอย่างกันข้อที่4นะฮะเขาบอกว่าการทำอาหารเนี่ยสร้างความซาบซึ้งใจในสิ่งที่ทำ
ครับ
เอ๊ะมันสร้างยังไง
รู้สึกอิ่มเอมใจเขาบอกว่า
น่าจะนะเขาบอกว่าหากเราซื้ออาหารกลับมากินที่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกถึงความซาบซึ้งใจเท่ากับทำกินเองเพราะว่าลองนึกถึงแต่ละกระบวนการที่ทำไม่ว่าจะเป็นล้างผักหั่นหมูต้มน้ำให้เดือดหรือว่าปรุงวัตถุดิบทั้งหมดใช้เวลาความเหนื่อยความใส่ใจรวมถึงบางครัวก็ร้อนมากอย่างครัวบ้านผมร้อนมากอาหารที่ออกมาแต่ละจานเราจะรู้สึกว่ามันอร่อยเป็นพิเศษแม้ว่าจะผ่านมาอย่างทุลักทุเลก็ตามเพราะมันเกิดจากความตั้งใจของเราที่เราจะทำ
คือบางคนเนี่ยที่เป็นคนทำเสร็จแล้วไม่ได้กินนะแต่รู้สึกโ
อ
้เห็นคนสมาชิกในบ้านรู้สึกกินอย่างอร่อยก็พลอยจะอิ่มไปด้วย
อย่างผมเนี่ยส่วนมากทำคือก่อนทำเนี่ยจะหิวพอหิวปุ๊บเราลงครัวเราทำเสร็จปุ๊บไม่ค่อยกินเพราะว่ารู้สึกว่ามันอิ่มมันเอียนกับอาหารแต่ว่ามันจะแฮปปี้เวลาที่คนในครอบครัวทานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ใช่ใช่
ข้อที่5เขาบอกว่าช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค
์
เขาบอกว่าสำหรับหลายๆคนการทำอาหารเนี่ยเป็นวิธีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วยการคิดถึงรสชาติที่ตัวเองชื่นชอบแล้วลองนำไปใส่กับเมนูต่างๆที่กำลังจะทำจากนั้นก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดเป็นอาหารแต่ละจานบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดสูตรใหม่ๆที่ตัวเองก็จะมีแค่ตัวเองเท่านั้นนะที่จะรู้จนเมื่อทำออกมาเสร็จเนี่ยก็จะเป็นสูตรของเราก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจต่อตัวเองหรือก็คือได้ self esteem นะฮะเพิ่มขึ้นตามเข้ามาอีกที่ตัวเองนะฮะก็จะเกิดความภาคภูมิใจในเมนูแต่ละเมนู
ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเมนูหลายเมนู บนสื่อสังคมออนไลน์ให้เลือกไปทำเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบทำอาหารชอบทำขนมเพราะว่าหลายๆคนที่เขาทำกันเป็นประจำอยู่แล้วบางคนเนี่ยก็แชร์
เขาจะคิดเมนูมาแจกกัน
ใช่แล้วก็เอามาแจกกันแล้วหลายๆคนก็สามารถนำไปลองทำดูได้นะครับสำหรับคนที่ work from home ทำงานจากบ้านเบื่อๆบางทีเครียด มีอาการรู้สึกกดดันไม่ได้ออกไปไหนก็สามารถเลือกวิธีการทำอาหารเป็นตัวช่วยในการทำให้ จิตใจสบายขึ้นก็ได้นะ
อย่างที่บอกว่ามันจะเกิดเมนูซึ่งเราเป็นคนรู้เองอย่างเงี้ยอย่างอ่ะตอนนี้ที่ฮิตกันอย่างที่คุณก้าวบอกก็คือการทำบราวนี
่ครับ
ของผมเนี่ยก็ทำแต่ว่าผมได้สูตรมาอย่างเงี้ยด้วยการที่ไม่ค่อยชอบทานหวานแล้วก็ชอบให้รสช็อกโกแลตมันเด่นออกมาเราก็ลดน้ำตาลลงไปแต่เราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาอาหารมันจะออกมาแล้วมันจะด้านหรือเปล่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่าแต่พอมันออกมาแล้วมันโอเคมันทานได้แล้วมันก็อร่อยมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเขาบอกว่าอีกข้อนึงข้อที่6นะฮะเขาบอกว่าได้รับรางวัลหลังทำเสร็จเขาบอกว่าดูเผินๆการทำอาหารเหมือนกับงานบ้านอื่นๆก็คือแบบไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรมากมายเท่าไหร่นะแต่เราอาจจะได้รับความสุขที่เราไม่ได้ไม่มีจากการทำงานจากการซักผ้าดูดฝุ่นในบ้านปัดฝุ่นเพราะว่าการกินอาหารนะเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเขาบอกว่าทำให้การทำอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเราเหมือนเราได้รับรางวัลตอบแทนความเหนื่อยเป็นความสนุกที่ได้ทำและรสชาติที่ถูกปากตัวเองนะมันคือการพยายามตีข้อต่างๆออกมารวมไปถึงข้อสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเขาบอกว่ามันช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวการทำอาหารกับเพื่อนกับครอบครัวหรือแฟนเนี่ยยังช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการสื่อสารความร่วมมือผ่านการแลกเปลี่ยนเมนูหรือรสชาติที่ชอบแล้วมันก็ไม่ชอบรวมไปถึงกรรมวิธีการทำอาหารทำให้แต่ละเมนูเนี่ยสำเร็จเนี่ยมันต้องใช้การสื่อสารกันมากขึ้นทำให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้น
ครับ
เขาบอกว่าหากใครเครียดๆเซ็งๆเนี่ยลองเลยลองชวนคนในบ้านเข้าไปในครัวแล้วก็ทำอาหารเมนูหรือว่าจะลองทำคนละเมนูก็ได้นะบางทีอ่ะมาสเตอร์เชฟซีซั่นหน้าเราอาจไปยืนอยู่ในนั้นก็ได้นะ ใช่ไหม
ใช่ครับ
มันถือว่าเป็นเอาเรื่องที่บางคนทำเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะมาตีให้มันเห็นว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์นะ
นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปชวนคุยกันเรื่องประสิทธิภาพของการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเราเห็นกันบ่อยมากเลยพ่นตามท้องถนนแบบเนี้ยจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
ครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radioสถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
จินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางไทย PBS Digital Radio
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ Kids Hours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดี
ว่าไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าจ้อยยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริง
ๆทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับช่วงนี้คุยกันเรื่องของประสิทธิภาพในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามท้องถนนในตลาดมาดูซิว่าจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าเราได้เห็นภาพหลายๆประเทศก็ใช้วิธีการนี้กันทั้งนั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะครับองค์การอนามัยโลกออกเอกสารฉบับหนึ่งอธิบายว่าจริงๆแล้วการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่างๆทั้งในร่มและกลางแจ้งเนี่ยไม่ได้ช่วยกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นต้นตอของโควิด-19 รวมไปถึงเชื้อโรคชนิดอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เราด้วยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาระคายเคืองผิวหนังมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจไปจนถึงปัญหาในระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่องค์การอนามัยโลกเขาหยิบยกขึ้นมาเขาให้เหตุผลว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่พ่นลงไปตามท้องถนนเนี่ยไม่มีทางปกคลุมพื้นผิวได้นานพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นอกจากนี้ถนนและทางเท้าก็ยังไม่ใช่แหล่งรังโรคของโควิด-19 ด้วยเพราะจริงๆแล้วแหล่งของโควิด-19 อยู่ในร่างกายในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์นั่นเองนะครับจริงอยู่ที่โควิด-19 มีชีวิตอยู่ตามพื้นผิวต่างๆได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาบ่งชี้ถึงระยะเวลาการมีชีวิตของเชื้อไวรัสได้ชัดเจนผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโควิด-19 อาจจะมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวันก็เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้นำมาทดลองกันในสภาพแวดล้อมจริงๆเอกสารขององค์การอนามัยโลกชิ้นนี้แนะนำว่าถ้าอยากจะฆ่าเชื้อโรคให้ใช้ผ้าหรือว่าอุปกรณ์จุ่มลงไปในน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็นำมาทำความสะอาดพื้นผิวที่เราต้องการจะใช้โดยตรงอันนั้นน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่าการพ่นให้เป็นละอองไปตามท้องถนนแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกครับมีข้อมูลอีกชุดนึงเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัยคุณกรีนหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องหน้ากากอนามัยการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 ก็เป็นข้อถกเถียงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศในเอเชียก็มักจะใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วแต่ว่าในฝั่งตะวันตกรวมถึงองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกๆคนไปแนะนำให้แค่คนที่ไม่สบายหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อใส่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะป้องกันไม่ได้ทั้งหมดจนเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดข้อแนะนำนะครับทั้งจากองค์การอนามัยโลกด้วยรวมถึงสหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เนี่ยก็ให้คำแนะนำใหม่ว่าคนทั่วไปก็ควรใส่หน้ากากผ้าเหมือนกันนะครับทีนี้มีผลการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกงที่ช่วยตอกย้ำถึงความจำเป็นในการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 ครับการทดลองนี้เขาใช้หนูแฮมสเตอร์เนี่ยแหละครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อเขาจะเอาไว้ตรงอีกตรงหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนหนูแฮมสเตอร์ที่ปลอดเชื้อก็จะเอาไว้ทางด้านขวามือแล้วเขาก็จะเปิดพัดลมครับให้ลมเนี่ยไหลจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาคล้ายๆกับจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงนี่แหละแล้วก็จำลองเหตุการณ์ออกเป็น3รูปแบบนะครับเหตุการณ์แรกก็คือจะไม่มีหน้ากากอนามัยมากั้นกลางระหว่างตรงแฮมสเตอร์ติดเชื้อกับแฮมสเตอร์ปลอดเชื้อเหตุการณ์ที่2ก็คือจะมีหน้ากากอนามัยปิดฝั่งกรงของแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้ออันนี้ก็จำลองภาพของคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วใส่หน้ากากอนามัยเหตุการณ์ที่3ครับจะใช้หน้ากากอนามัยปิดฝั่งกรงของแฮมสเตอร์ที่ปลอดเชื้อจำลองภาพของคนที่สบายดีแข็งแรงดีใส่หน้ากากอนามัย
ครับ
ซึ่งผ่านไป1สัปดาห์เนี้ยผลปรากฏว่ากลุ่มแรกที่ไม่ได้มีหน้ากากอนามัยมากั้นกลางเลยเนี่ยนะครับพบว่ามีแฮมสเตอร์ติดเชื้อ10ตัวจากทั้งหมด15ตัวคิดเป็น 66.7% นะครับส่วนกลุ่มที่2ที่เอาหน้ากากไปปิดฝั่งของแฮมสเตอร์ติดเชื้อเนี่ยพบว่ามีแฮมสเตอร์ที่ปลอดเชื้อในกลุ่มนั้นเนี่ยติดเชื้อเพิ่ม2ตัวจากทั้งหมด12ตัว
ครับผม
ก็คือคิดเป็น 16.7% นะครับและกลุ่มที่3พบว่ามีแฮมสเตอร์ติดเชื้อ4ตัวจากทั้งหมด12ตัวคิดเป็น 33.3% จะเห็นว่าถ้าคนที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อต่อไปได้เยอะมากนะครับเขาสรุปบอกว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 จะลดลงถึง 50% นะถ้าใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นคนใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะ
ครับ
แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยก็คือจะป่วยหรือว่าไม่ป่วยก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเวลาจะไปในพื้นที่สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นผลการทดลองที่ช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาที่ทั้งยารักษาแล้วก็วัคซีนเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู
่ครับผม
นะครับมีอีกเรื่องนึงมาฝากกัน
ครับ
ก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรื่องของการประชุ
ม
อนามัยโลกเป็นสมัชชาอนามัยโลกนะครับจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามีสาระที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะให้เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าการตรวจสอบจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดได้แล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังควบคุมไม่ได้นะคุณกรีนเพราะว่าในจีนเนี่ยเราก็จะเห็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มมากขึ้นในหลายจุดอย่างน้อยๆเนี่ยมีอยู่3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ครับ
ก็คือที่เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นต้นตอการระบาดเลยนะครับแล้วก็ที่มณฑลเฮยหลงเจียงมณฑลจีหลิน2มณฑลนี้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อกลับมาใหม่อีกแล้วแล้วมณฑลจีหลินเนี่ยใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกรอบนึงด้วยนะครับผมจับประเด็นสกัดประเด็นที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดในที่ประชุมมาได้ 3-4 ข้อนะครับข้อแรกก็คือจีนจะสนับสนุนเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในแถบแอฟริกาด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือจีนจะร่วมมือกับสหประชาชาติในการสร้างคลังอาหารสินค้าบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือทั่วโลกในแล้วก็มีเป้าหมายก็คือการจัดส่งอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาจากการระบาดให้ได้อย่างรวดเร็วด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์จากจีนหลายอย่างเนี่ยหลายประเทศก็ตีกลับเหมือนกันนะครับบอกว่า
คุณภาพ
มีปัญหาเรื่องของคุณภาพนะครับข้อต่อมาก็คือจีนจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุขในแอฟริกาแล้วก็ช่วยให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ควบคุมโรคของแอฟริกาและสุดท้ายก็คือจีนจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ในการบรรเทาหนี้แก่ประเทศยากจนแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติในการช่วยเหลือประเทศที่กำลังประสบปัญหาหนักในขณะนี้เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้นะคร
ับ
อันนี้เป็นประเด็นหลักๆของการแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกหรือว่า WHO เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในห้องเดียวกันนะครับประชุมผ่านทางหน้าจอ
วิดีโอคอนเฟอเรน
ซ์ใช่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งที่เราเห็นจากการระบาดของโควิด-19 เหมือนกันนะครับในระดับผู้นำที่เริ่มหันมาใช้การประชุมในรูปแบบที่เรียกว่า virtual กันมากขึ้นนะจากเดิมที่เราจะเห็นการประชุมในลักษณะเนี้ยในระดับคนทำงานในออฟฟิศในสำนักงานอย่างเราก็มีการประชุมแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ครับผ
มถือว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องติดตามต่อไปแล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศจีนด้วยนะคุณกรีนเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเกี่ยวกับการรับมือโรคระบาดก็บอกว่าจีนไม่ได้มีสถานการณ์ที่ดีไปกว่าประเทศอื่นนะครับไหนจะต้องเฝ้าระวังการระบาดระลอก2ซึ่งมันอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อการระบาดระลอก2มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนด้วยว่าจะใส่ใจกับมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพมากขนาดไหนการรักษาสุขอนามัยล้างมือเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ให้ถูกวิธีด้วยนะครับแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่จะช่วยชี้วัดได้ว่าจะทำให้เกิดการระบาดระลอก2ได้หรือเปล่า
คุณผู้ฟังก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นปกติด้วยนะคือการล้างมือบ่อยๆการใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกสู่ที่สาธารณะรวมถึงจะไปออฟฟิศจะไปทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือออกนอกบ้านของตัวเองเนี่ยก็ควรจะใส่ให้มันเป็นปกติเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปก็คือป้องกันตัวเองอ่ะดีที่สุด
ครับ
ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะคลายมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังจะต้องป้องกันตัวเราเองนะฮะเพราะว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับ
ใช่ก็หลายคนก่อนหน้านี้แม้กระทั่งผู้นำสหรัฐเองอาจจะบอกว่าโอ้โ ควิด -19 ก็คงพอๆกับไข้หวัดใหญ่แต่การระบาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาพอจะเห็นแล้วนะครับว่าความรุนแรงก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับยังไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได
้นะครับ
เอาละครับทั้งหมดคือหน้าต่างโลกในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังย้อนหลังฟังผ่านพอดแคสต์ได้นะครับเข้าไปในพอดแคสต์ search รายการหน้าต่างโลกก็สามารถฟังเรื่องราวที่ทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทั้งคุณกรีนผมแล้วก็คนอื่นๆนำมาเล่าสู่กันฟังได้ในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice. Thank you.